Руси патриархатының Мәскәүдә башта 200 аннан соң тагын да күбрәк ширкәү төзергә җыенуы һәм әлеге тәҗрибәне илнең башка төбәкләренә дә таратырга ниятләве мөселман руханиләрендә сугайтты. Руси җәмәгать булаты әгъзасы, үзәк дини идарәсе рәисе урынбасары Әлбир Кырганов мәчетләр төзү кирәклеген дәлилләгән үтенечне Руси җитәкчелегенә озакка сузмыйча җибәрергә кирәклеген әйтә. Әлбир хәзрәт белән Наил Алан сөйләште.
Әле бүгенгә кадәр Русияның күп шәһәрләрендә биредә шул кадәр мөселман яши. Аларга фәлән хәтле кеше сыйдырган берничә мәчет кирәк дип дәлилләнгән документлар әзерләнеп, тиешле оешмаларга тапшырылмаган. Дөрес, кайбер урыннарда хакимиятләргә мәчет төзү кирәклеге турында хатлар языла, һәм күп очракта ул дәлилләнми кала. Анда яшәүчеләр аларның күпмесе мөселман икәнлеге, янәшәдә тагын нинди башка диндәге гыйбадәтханәләр булу һәм аларның күпме кешегә исәпләнүен раслаган документлар беркетелмей. Дин тоту иреге булса да, аны тоту мөмкинлеге тудырылмау күп очракта сүздә, җәмәгатьчелек белән очрашканда белдерүләрдә генә кала. Әлбир хәзрәт Русия патриархатының күпләп мәчетләр төзергә җыенуы хакында үзәк диния идарәсендә дә сүзләр булгандыр. Бу хәлне ничек кабул иттегез?
Моларга ихтитарга юк, чөнки Мәскәү Россия дәүләтенең башкаласы буларак христиан башкаласы кебек формалашкан шәһәр. Шуңа күрә монда күп чиркәүләр төзелде, христианнарның җитәкчеләре дә монда утыра. Һәм менә бүген чиркәүләр төзергә кирәк дип рус ортодокс чиркәве, патриархия шушы эшне башлап дәүләт кешеләре белән аңлашып килешүгә килгәннәр. Безгә мусульманнарга бу нинди дәрес? Мусульманнарга, чөнки бу ачык шул, безнең җитәкләгән, үзәкләштерелгән дини идарәләребез хөкүмәт даирәләре белән, шәһәр даирәләре белән системалар рәвештә аңлашып, бер концепция белән килешеп, менә безнең дә шәһәрдә шул кадәрле мусульманнар яши дип анализны үткәреп, мониторингның саннарын биреп, безнең дә менә шул кадәрле мәчетләр булдырырга мәҗбүрлегебез бар. Дип аңлашу бу хингә кадәрле булмаган иде. Менә шуның эшкесе бар, дәүләт ягыннан аңлашу бар, бездә үзәк дини идарә исеменнән хөкүмәтенең җитәкчесенә дә, ил башлыгына да, Мәскәү шәһәренең мэрына да хатлар күндерелде. Алардан без бу мәсьәләгә сездән тәкъдимнәр китәбез дип уңай җавап килде. Менә хәзер инде без Мәскәүдәге безнең үзәк дини идарә караган мөфтиятебез дә, Мәскәү һәм үзәк икән мөфтияте дә шул мәсьәлә буенча үзенең эшләрен башлап җибәрде. Без Мәскәү шәһәрендә иң аз булса да хәзер шәһәрнең үзендә тагын 3 мәчет төзергә дип сорыйбыз. Бер үзәк мәчет һәм 2 округка тагын 2 мәчет төзергә һәм шәһәрнең буҗраның тышына тагын берничә мәчетләрне берничә Мәскәү тирәсендәге зур шәһәрләргә төзергә дип шундый үзебезгә әле бер минимум бер максат куйдык. Иншалла Аллаһның ярдәме белән шулай ирешербез дип уйлыйбыз.
Әлбир хәзрәт, сез хакимиятләр ягыннан мөселманнар теләген аңларга тырышу бар дип әйтәсез. Әмма чынлыкта аңларга тырышырга тырышалар кебек кенә килеп чыгасыман. Соңгы хәлләргә күз салсак, хакимиятның мөселманнарга салкын мөнәсәбәте сизелә кебек. Мисалларның берсе Мәскәүнең текстильчик урамында мәчет төзү теләген мөселманнар тормышка ашыра алмады.
Бу мәсьәлә буенча да безнең хатыбызда ул да чагылдырылган. Текстильчик ягындагы булган анда мәхәлләдә, үзәк дин идарәгә караганда мәхәллә бар. Анда да Гаяз Алиевич дигән җитәкче, мәхәллә җитәкчесенең хаты бар иде. Бу мәсьәләдә кайбер шовинистик фикердәге булган радикаль милләтчеләрдән бер каршылык шикелле күрелгән иде алар тарафына. Ләкин менә башка милли оешмалар белән дә, хәтта монда Мәскәүдә яшәгән рус милли оешмалары белән дә безнең күрешүләребез булды. Аларның тарафыннан без ниндидер бер каршылык безгә ачыктан ишетмәдек. Менә бу гомергә татар башкорт белән рус халкы бергә дус яшәгән, безнең анда шигебез юк дип ямьсез карашлар юк. Ләкин менә Кавказдан килгән яки башка өлкәләрдән килгән һәм Мәскәүдәге яшәгән халыкның менталитетына туры килеп бетмәгән халыкларның аннан монда үз гореф-гадәтләрен китерергә тырышу. Мәсәлән, шул ук урамнарга китереп чыгып, хайваннар сую шикелле, яки там башка да бер алар бик яшәп бетмәгән хәлләрне күрү аларга бирәк аптырау. Менә бу мәсьәләдә дә безнең милли оешмаларыбыз эш итәргә тиеш. Мин мәсәлән, Бөтендөнья татар конгрессының сүзен дә ишеттек, мәсәлән, бу проблема буенча. Ләкин федераль автономия оешмасының бүгенге хәтле хәбәре чыкканы юк. Алар да катнашырга тиеш. Алар да бездәгә ярдәм итәргә тиеш. Әрик менә алар да үз дәрәҗәләрендән без дини оешмалар белән эшләсәк, мәсәлән, күрше диннәр белән. Милли оешмалар бит, милли оешмалар, мәсәлән, рус милләте, башка казаклар мөмкиннәр, төрле-төрле оешмалар бар. Алар белән без сара элемтә төзеп, безгә ярдәм итәргә тырышырга тиешләр югыйсә. Менә шуласы алардан да бу ярдәмне күрсәтү тиеш.
Русияда мәчетләр төзү тирәсендәге вазгыять турында үзәк дини идарәсе рәисе урынбасары Русия җәмәгать пулаты әгъзасы Альбер Карганов белән безнең хәбәрчебез Наил Алан сөйләште.